την επόμενη Τετάρτη και μετά από τον νέο χρόνο πρώτα ο Θεός θα βρούμε τον τρόπο να προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής. Είναι ιδιαίτερο κεφάλαιο και θα δούμε γιατί. Γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό που όπως και σήμερα έτσι και στην αρχαιότητα δεν θα το περιμέναμε από έναν άνθρωπο του Θεού. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Ο Παύλος, το κεφάλαιο αυτό, περιαυτολογεί. Μιλάει για τον εαυτό του. Και συνήθως αυτό είναι κάτι για το οποίο μάλλον θα κατηγορούσαμε κάποιον, παρά θα επενούσαμε. Εδώ ο Παύλος έχει κάποιο λόγο που το κάνει αυτό. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας καθώς θα ξεκινήσουμε. Αλλά θα ήθελα να δούμε τα εδάφια αυτά και να δούμε τα πρώτα τρία εδάφια του τέταρτου κεφαλαίου καθώς θα προχωρήσουμε αργότερα. Λέει ο Παύλος, ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύθηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις, δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού, αντίθετα φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Ακόμα, φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε. Είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Παύλος ξεκινάει και λέει, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι δάσκαλοι που ήρθαν εδώ, αλλά για μας μπορούμε να σας πούμε πρώτα ότι λέμε όλη την αλήθεια. Δεν είμαστε πανούργοι. Να θυμάστε, όπου βλέπετε κατάληψη ούργος, σημαίνει κακό πράγμα, κακούργος, μούργος κτλ. Αν κάποιος χειρουργός είναι χειρούργος, σημαίνει ότι είναι κακός γιατρός. Καλός γιατρός είναι χειρουργός. Κακός είναι χειρούργος. Όπως ο πανούργος, άμα παίρνει φακελάκι. Ούτε δολώνουμε το Λόγο του Θεού. Αυτά συνήθως περιμένει να τα πει κάποιος άλλο για σένα, όχι να τα πεις εσύ για τον εαυτό σου. Πολύ συχνά αναφερόμαστε στον Πλούταρχο και δεν αναφερόμαστε τυχαία στον Πλούταρχο. Ο Πλούταρχος στην αρχαιότητα, αδελφοί, είναι κάτι σαν τη βίβλο του ευγενούς ανθρώπου. Αν θέλεις να ξέρεις πώς πρέπει να ζει κάποιος ως σωστός πολίτης τους πρώτους 300 χρόνους μετά Χριστού, διάβασε τον Πλούταρχο. Ο Πλούταρχος ήταν το βιβλίο, τα ηθικά του, για το ήθος, για το χαρακτήρα, που οι άνθρωποι διάβαζαν μέχρι και το Μεσαίωνα και θεωρείται ένας από τους πιο σωστούς ανθρώπους της εποχής του. Άσχετα αν δεν έχει Χριστό. Ο Πλούταρχος λοιπόν έχει γράψει ένα ολόκληρο πόνημα, ένα βιβλίο, με τίτλο «Πώς να επαινείς τον εαυτό σου με τον σωστό τρόπο». Και ξεκινάει και λέει ότι είναι λάθος να επαινεί κανείς τον εαυτό του. Είναι μάλλον σημάδι όχι ηθικού ανθρώπου, εκτός αν συντρέχουν κάποιοι λόγοι. Πολύ παραστατικά λέει το εξής, αν λες την αλήθεια και επαινείς τον εαυτό σου και υπάρχει ένας καλός σκοπός, κάτι δηλαδή που θα φέρει καλό αποτέλεσμα, είναι καλό πράγμα να το κάνεις. Εάν κάποιος σε κατηγορεί άδικα και εσύ πρέπει να απαντήσεις, τότε είναι καλό να επαινείς εσύ τον εαυτό σου. Όταν η επιτυχία σου μέσα από τον έπαινο που δίνεις στον εαυτό σου αναφέρεται σε ένα Θεό. Ο Παύλος, στο κεφάλαιο αυτό, στο εδάφιο 7, λέει ότι ό,τι είναι, ό,τι κάνει, όλα έρχονται από τον Θεό. Και τέλος, όταν αναφέρεσαι μεν στα καλά σου, αλλά την ίδια στιγμή λες και τα αρνητικά σου. Τότε, λέει ο Πλούταρχος, είναι καλό πράγμα να μιλάς για τον εαυτό σου. Κοιτάτε πώς κλείνει. Λέει, καλό είναι να μην ακούμε ούτε καν τις φιλοφρονήσεις των άλλων. Γιατί αυτά μας κάνουν να παθαίνουμε και να λέμε όχι μόνο όσα κάνουν οι στρατιώτες και οι νεόπλουτοι με τις επιδεικτικές και τις σπουδαίες κουβέντες τους, αλλά και οι σοφιστές και οι φιλόσοφοι και οι στρατηγοί που επέρονται για τον εαυτό τους και κομπορημονούν. Αν έχουμε κατά νου ότι τους επένους για τον εαυτό μας ακολουθεί πάντοτε η κατηγορία για τους άλλους, η καινοδοξία αυτή καταλήγει στην αδοξία και οι ακροατές δυσφορούν. Με άλλα λόγια, λέει ο Πλούταρχος, άμα μιλάς για τον εαυτό σου και σε ξέρουμε τελικά ποιος είσαι, αυτά τα καλά λόγια που λες τελικά θα γίνουν για ντροπή σου. Ο Παύλος λοιπόν εδώ ξεκινάει και λέει το εξής. Επειδή η διακονία την οποία έχουμε δεν την πήραμε επειδή είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί ελεηθήκαμε. Είναι χάρη από το Θεό, είναι δώρο από το Θεό. Γι' αυτό το λόγο λέει, εμείς μπορούμε να κάνουμε τι? Να μην χάνουμε το θάρρος μας. Αυτό σημαίνει εγκακούμε. Δηλαδή με άλλα λόγια, μπορεί εσείς να μας λέτε ό,τι μας λέτε, αλλά επειδή ξέρουμε ότι τη διακονία αυτή την έχουμε όχι γιατί είμαστε καλύτεροι, ούτε οι ομορφότεροι, ούτε οι πιο πλούσιοι, ούτε οι πιο μορφωμένοι, αλλά επειδή πήραμε έλεος από τον Θεό, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό μάθημα για όλους τους πιστούς. Πολλές φορές χάνουμε το θάρρος μας, βαριόμαστε, λένε φτάνει πια. Γιατί κανείς δεν μας παραδέχεται, γιατί κανείς δεν λέει μια καλή κουβέντα για μας, γιατί όλα αρνητικά ακούμε, γιατί κανένας δεν αναγνωρίζει αυτά που κάνουμε. Να θυμόμαστε ότι στη διακονία που ο Θεός μας έχει βάλει, έχουμε αυτή τη διακονία επειδή ο Θεός μας ελέγξει. Γι' αυτό να μην χάνουμε το θάρρος. Ο Παύλος λέει, αν όλα αυτά που άκουγα με είχαν καταβάλει, μου είχαν ρίξει τον καλό εγωισμό μου, τώρα δεν θα είχα θάρρος να είμαι μπροστά σας. Αντίθετα, είμαι εδώ μπροστά σας, προσέξτε τώρα, απαρνούμενος όλες τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις και φανερώνουμε την αλήθεια και σε στείλουμε τον εαυτό σας στον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Ο Παύλος λέει με κανέναν τρόπο της διαγωγής μου και του λόγου μου δεν θα ντροπιάσω το λόγο του Θεού. Έρχομαι μπροστά σας χωρίς να, το δούμε λίγο παρακάτω για το λόγο το λέει, να φτιάξω λίγο το λόγο του Θεού, δηλαδή να μην πω ότι υπάρχει αμαρτία, να μην πω ότι πρέπει να υπακούμε το λόγο του Θεού, να μην πω ότι κανένας δεν διαφέρει από τον άλλον γιατί όλοι είμαστε ίσοι μπροστά στο Θεό, ούτε να προσπαθήσω να σας παραπλανήσω για να λέτε τι καλός δάσκαλος είναι αυτός ο Παύλος, καλύτερος από τον Απολλό. Αυτόν θα πάμε να ακούμε. Έρχομαι, λέει, και συστήνω τον εαυτό μου σε αυτούς που πραγματικά αγαπούν τον Θεό. Εσείς να με κρίνετε. Και το κάνει αυτό γιατί δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Εμείς απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Νερώνουμε την αλήθεια, ας μας κρίνει η Εκκλησία του Θεού. Οι άνθρωποι, λέει, δεν μας καταλαβαίνουν είναι αυτοί που πάνε για απώλεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν δεν μπορεί να καταλάβει τη συμπεριφορά ενός πιστού ανθρώπου του Θεού, κοίταξε εσύ να δεις αν είσαι πιστός άνθρωπος του Θεού. Δύο τώρα μας τα παραλέει ο Παύλος. Για σκεφτείτε. Έχετε κάποιος, ο οποίος λέει, προκειμένου να μην πει κανένας ότι τον εξαγόρασα για να έρθει στο Ευαγγέλιο, θα δουλεύω τη δουλειά μου να φτιάχνω σκηνές. Για να μην πει κανένας ότι είμαι σαν τους άλλους τους αργόσχολους, τους φιλόσοφους που λένε ωραία λόγια και αμπελοφιλοσοφίες προκειμένου να τους ταΐζουνε χωρίς να αλλάζει κάτι μέσα τους, εγώ θα πω την αλήθεια και ας με διώξουν ακόμα και οι άνθρωποι που εγώ τους αγαπώ πιο πολύ. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνετε, λέει ο Παύλος, σκεφτείτε αν είστε άνθρωποι του Θεού. Γιατί? Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Γιατί ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των ανθρώπων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου, που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας, ως δούλος σας, για χάρη του Ιησού. Τι έλεγαν οι άνθρωποι την εποχή? Είσαι καλός ρήτορας, είσαι καλός δάσκαλος. Όλοι πρέπει να σε έχουν Θεό. Πρέπει να σε υπηρετούν, όχι να τους υπηρετήσει. Το Παύλος λέει, προσέξτε το πάλι, ο Σατανάς έχει τυφλώσει και δεν βλέπουν οι άνθρωποι τη δόξα του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο που φαίνεται η δόξα του Χριστού? Στα Ευαγγέλια, αδελφοί, ο Χριστός μοιάζει να είναι ιτημένος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που δεν είναι Ιουδαίοι θεωρούν ανοησία το Σταυρό. Ήτα, ένας Θεός δεν μπορεί να πεθάνει. Και σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Δεν είναι δυνατόν ο Μεσσίας να πεθάνει σαν Χριστός. Σαν υπηρέτη. Αυτό λέει ο Παύλος, εμείς το ζούμε στη ζωή μας. Όσοι δεν κατανοούν το Ευαγγέλιο έχουν το μυαλό τους σκοτισμένο από τον διάβολο. Το Ευαγγέλιο να φέρει τη δόξα ως την ένδοξη παρουσία του Θεού πάνω στη γη. Ο Χριστός είναι η παρουσία του Θεού πάνω στη γη. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού πάνω στη γη. Πώς βλέπετε τον Χριστό πάνω στη γη? Είναι ταπεινός. Δεν επιζητεί τη δόξα. Υπηρετεί, δεν τον υπηρετούν. Μιλάει την αλήθεια, αλλά δεν αμαρτάνει, δεν αδικεί. Δίνει ζωή και ανταλλάσσει τον θάνατό του με τη ζωή των άλλων. Έχει μαθητές, τους οποίους τους αφήνει ελεύθερους να διαλέξουν. Μάλιστα, όταν έφυγαν οι μαθητές του, είπε στους 12, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Ευλογεί δικαίους και αδίκους. 10 λεπτοί, λέει, θεραπεύτηκαν. Πώς γύρισαν πίσω? Αυτή είναι η εικόνα του Θεού πάνω στη γη. Ο Ιωάννης λέει ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε εμάς η εικόνα του Θεού πάνω στη γη για να καταλάβουμε τον Πατέρα. Ποιος είναι αυτός που θα μας εξηγήσει τον Πατέρα παρά μόνο ο Γιος που βρισκόταν στον κόλπο? Εάν θέλουμε να καταλάβουμε τον χαρακτήρα του Πατέρα, πρέπει να καταλάβουμε την εικόνα του Χριστού πάνω στη γη. Κλαίει με τον πόνο των ανθρώπων. Θυμώνει στην αδικία. Δεν φοβάται να πληρώσει τους ανθρώπους τον φόρο τους που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να δίνεις στον Θεό. Αυτά που ανήκουν στον Θεό και στον άνθρωπο, αυτά που ανήκουν στον άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να αποδείξει ποιος είναι. Όσοι τον αναγνωρίζουν, τον βλέπουν και τον προσκυνούν. λένε εσύ είσαι ή άλλον περιμένουμε. Ποιος λένε ότι είμαι, λέει ο Χριστός. Ο Πιλάτος του λέει είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Η εικόνα του Χριστού πάνω στην γη μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε κάτι από την απίστευτη διαφορετικότητα την αγιοσύνη του Θεού πάνω στην γη. Προσέξτε, το 5 εμείς εαυτόν δεν κηρύττουμε αλλά Ιησού Χριστόν Κύριο. Δεν είμαστε εμείς τα παιδικά. Ο Ιησούς Χριστός είναι. Εμείς ονομαζόμαστε δούλοι του Ιησού Χριστού. Ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μας δείχνει τον υπηρετών, τον Θεό που υπηρετεί και αυτός είναι ο Πάσχων Υιός του ανθρώπου. Κοιτάξτε κεφάλαιο 61, πρώτο εδάφιο του Ισαΐα. Το Πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού γιατί ο Κύριος με έκλεισε. Με έστειλε μήνυμα χαρμόσυμο να φέρω στους φτωχούς, στους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους εχμαλώτους να κηρύξω ελευθεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή του. Και ο Παύλος λέει, εμείς ακολουθούμε αυτό τα βήματα. Φιλιππισίους κεφάλαιο 2, εδάφια 4-9. Η ομορφότερη εικόνα του Θεού μας από το πρόσωπο του Χριστού. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο, τη σκέψη του Παύλου, που το χάνουμε γιατί επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο ότι εκείνος άφησε πίσω όλα τα πλούτη και τη βασιλεία του για να μας υπηρετήσει. Αλλά κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Αυτό κάνει ο δούλος του Ιησού Χριστού. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα, η ίδια σκέψη που είχε και ο Ιησούς Χριστός. Τι ήταν η σκέψη. Ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα παρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, λέει ο Παύλος, το ίδιο φρόνημα που έχει ο Χριστός να έχετε κι εσείς. Που είναι τι, να πάρετε τη μορφή του δούλου. Χριστός παίρνει την τέλεια εικόνα του δούλου όταν παίρνει το πετσετάκι εκείνο να πίνει τα πόδια του μαθητή. Είναι η τελική μορφή του δούλου. Ποιος. Αυτός που δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής. Αυτός έγινε άνθρωπος, και προσέξτε τη φράση, και όντας πραγματικός άνθρωπος. Δεν είναι ότι ο Θεός μας δείχνει ότι ταυτίζεται μαζί μας 100%. Αλλά το δικό μας το πρόβλημα, η δική μας σκέψη είναι να ταυτιστούμε με τον γείτονά μας, τον πλησίον μας, 100%. Πώς θα γίνει αυτό? Ταπεινώθηκε θεληματικά, δηλαδή το διάλεξε να υπακούσει μέχρι θανάτου, μάλιστα εξευθυντικό. Ο Παύλος τους λέει, λοιπόν Κορίνθοι, θέλετε να τα βρούμε. Έχετε άδικο και έχω δίκιο. Θα κάνω το πρώτο βήμα. Και δεν μόνο θα κάνω το πρώτο βήμα, αλλά δεν θα φοβηθώ και θα να εξευτελιστώ. Θα σας τα ψάλω, αλλά δεν με πειράζει καθόλου να γίνω σαν και εσάς και να αποδεκτώ 100% αυτό που ζήτησα. Με ποιο τρόπο. Κοιτάξτε το εδάφιο 6 και θέλω να το καταλάβουμε σε λιγάκι. Το εδάφιο 6 λέει το εξής. ο Θεός που είπε να λάμψει φως μέσα από το σκοτάδι, αυτός ο ίδιος έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός που είπε να γίνει φως. Προσέξτε, μας πάει στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Όταν το χάος επικρατούσε πάνω στη γη. Και ξεχωρίζει ο Θεός το χάος και φτιάχνει τη μέρα και τη νύχτα. Και λέει αυτός που είπε να λάμψει φως μέσα από το σκοτάδι, αυτός ο ίδιος λάμπει μέσα από τις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε την δόξα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να γνωρίσουμε ποιανού τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή ο φωτισμός που έχουμε δια Πνεύματος Αγίου είναι να καταλάβουμε τη δόξα του Θεού μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στον αρχαίο κόσμο, οι άνθρωποι τα βράδια έβλεπαν με αυτά εδώ το δρόμο. Ήταν λιχναράκια. Είναι φτιαγμένα από κάτι πολύ ευτελές. Από πυλό. Τα πέφτουν τις πάνω. Αλλά αυτά μέσα τους μεταφέρουν ένα φως. Προσέξτε όμως ότι αυτά τα φωτάκια είναι αφιερωμένα σε θεότητες. Και εδώ τη θεότητα που βλέπετε είναι σε Άρτεμις. Βλέπετε με το τόξο του και το φυλάκι εκεί πέρα που πάει για κοινή. Και εδώ πέρα αυτή εδώ που βλέπετε είναι σε Αθηνά, το δόκι. Βλέπετε εδώ Αθηνά. Θεότητες και στον αρχαίο κόσμο φωτίζουν τον δρόμο των ανθρώπων. Μόνο που εδώ δεν είναι ένα φαναράκι που το κουβαλάμε μαζί μας. Είναι ο ίδιος ο Θεός που χώρισε το φως από το σκοτάδι στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου που λάμπει μέσα μας. Και φωτίζει το νου μας για να δούμε τη δόξα Του, αυτού του Θεού, του Άγιου, Άγιου, Άγιου Θεού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα, το κάνει αυτό για να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός Πατέρας. Γι' αυτό αδελφοί είναι τρομερά σημαντικό να καταλάβουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι συμβαίνει στον ενσαρκωμένο Θεό. Γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουμε τον Θεό που μας δημιούργησε τον Πατέρα. Αυτό κάνει τον Παύλο να πει το εξής. Εμείς έχουμε τέτοιο θησαυρό. Ποιο θησαυρό? Το φωτισμό του Θεού μέσα μας. Σε οστράκινα σκεύη, να τα. Αυτά είναι τα οστράκινα σκεύη. Αυτά που είναι φτιαγμένα από πυλό. Ώστε η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού να φανεί μέσα από εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να έχει κανείς το θησαυρό του σωστράκι να σκεύει. Αλλά στην αρχαιότητα το ξέραν πάρα πολύ καλά. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος της εποχής, κοιτάξτε πώς έκρυβε τους θησαυρούς του. Διαβάζουμε στον Ηρόδοτο να λέει την ιστορία αυτή. Οι φόροι έρχονταν στον Δαρίο, τον βασιλιά της Περσίας, από την Ασία και από τα λιγοστά μέρη της Λιβύης. Με το πέρασμα του κυρίου, ωστόσο, φώτισαν και άλλοι φόροι από τα νησιά και από τους κατοίκους της Ευρώπης, ως και τη Θεσσαλία ακόμα. Το θησαυρό αυτό ο βασιλιάς τον αποθήκευε με τον ακόλουθο τρόπο. Κοιτάξτε πώς αποθήκευαν το θησαυρό. Τον έλειωνε και τον έχινε μέσα σε πύληνα πιθάρια. Και όταν γεμίζει το κάθε πιθάρι, αυτό σπάει τον πυλό και τον βγάζει. Και όταν χρειαστεί χρήματα, κόβει όσα χρειάζεται κάθε φορά. Σαυρό τον φυλάει μέσα σε οστράκινα σκεύη. Και κάθε φορά λέει που τον χρειάζεται, σπάει εκείνο το θησαυρό, το όστρακο, και κόβει όσο νομίζουμε να χρειάζεται. Εμείς, λέει ο Παύλος, είμαστε από στράκινο σκεύος, από πυλό φτιαγμένοι. Και μέσα εδώ υπάρχει ένας θησαυρός, που μέσα από αυτό το θησαυρό γίνεται τι. Φανερώνεται η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού. Γιατί έρχεται από τον Θεό, όχι από εμάς, η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού φαίνεται μέσα. Με ποιο τρόπο φαίνεται. Κοιτάξτε. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν χάμο, μα δεν κάνουμε τον αγώνα. Έτσι φαίνεται. Η δύναμη του Θεού φαίνεται όχι στα μεγάλα θαύματα που κάνουμε, όχι στο ότι με δάγκωσε το φίδι η οχιά και δεν πέθανε. Όχι γιατί παίρνουν τα μαντήλια μου και θεραπεύονται. Βλέπετε να λέει τίποτα εδώ για αυτά τα πράγματα. Δεν φαίνεται μέσα από τις γλώσσες που λαλώ αγγέλων ή ανθρώπων. Δεν φαίνεται από το χάρισμα της προφητείας. Δεν φαίνεται από την αποστολικότητά μου. Δεν φαίνεται ότι ανέβηκα μέχρι 7ου ουρανού να συναντήσω τον Κύριο με έναν τρόπο που κανείς δεν έχει δει. Αλλά με αυτόν τον τρόπο. Όταν κατά πάντα θλιβόμενοι, δεν στεναχωριόμαστε. Σημαίνει, δεν καταβαλόμαστε. Δεν αισθανόμαστε πνιγμένοι. Αυτό σημαίνει στενάχωρος. Αυτό είναι η χώρα προπατήσεων. Μας θλίβουν. Γι' αυτό ο Παύλος και ο Σίλας μέσα στη φυλακή προξολογούσαν τον Κύριο. Δεν θλίβονταν. Πολύ. Αλλά προξολογούσαν. Ο Χριστός, στον κήπο της Γεστημανής, δεν θλιβόταν. Αλλά είπε το θέλημά σου να κοιμάσαι το δικό μου. Πάνω στο σταυρό οδηγεί τον ληστή στον παράδεισο. Τον ίδιο. Από κάτω ακούει να τον φτύνουν και να του λένε αν είσαι Θεός, κατέβα. Να πιστέψουμε εμείς. Φαίνεται όλος ο θησαυρός της δύναμης του Θεού όταν απορούμενοι, αλλά ουκ εξαπορούμενοι. Αυτό είναι στα αρχαία ελληνικά τέλειο, στα νέα ελληνικά είναι αυτή την ιδέα ότι βρισκόμαστε στο αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Δηλαδή εκεί που λέμε δεν υπάρχει καμία ελπίδα, προμηθεύσει. Λέει αυτό, το έκανε ο πατέρας μας ο Αβραάμ με τον Ισαάκ. Ανέβαινε στο βουνό να θυσιάσει το γιο του και τον ρωτάει ο γιος του πού είναι το προβατάκι που θα θυσιάσουμε το ζώο. Και τι απάντησε ο Αβραάμ. Θα προμηθεύσει ο Κύριος. Αυτός πήγε να σφάξει το γιο του. Και ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν αμφέβαλε. Ήταν έτοιμος, είχε φτιάξει το θυσιαστήριο και ετοιμάστε. Τον έβαλε πάνω το γιο του να σφάξει. Και εκείνη την ώρα εμφανίζεται ο Κύριος και του λέει: άλλο πράγμα θέλω από σένα. Του είδα ήδη το δώρο τη υπακοή σου με την θανάτη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θάνατο από ένα πατέρα να σκοτώσει τον ίδιο το γιο. Τον οποίο παραγαπά και είναι μόνο του πληρωνόμου. Στην αρχαιότητα σημαίνει αυτό. Η γενιά του πεθαίνει μαζί του. Ο κατάλογος διαβάζουμε είναι για να δείξει ότι η αδυναμία μας γίνεται αντοχή και αυτοπιθαρχία. Μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η υπέρτατη δύναμη του Θεού που με ένα λόγο του χώρισε το φως και το σκοτάδι και θα ρητάξει το κοσμικό χάος. Το σκεύος του Παύλου, το όστρακό του λέει ο Παύλος, είναι καταραγισμένο. Θλίβεται από παντού, στεναχωριέται, διώκεται, αλλά δεν τα εγκαταλείπει, καταβάλλεται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν λέει φτάνει εδώ. Μέχρι το τέλος. Γιατί? Πόσο πήγε ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Υπάκος μέχρι θανάτου. Θανάτου σταυρικού. Και ο Παύλος λέει, θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Γιατί? Γιατί? Το βάθος 10 μας το εξηγεί και μας λέει, γιατί συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Κυρίου. Εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν άνθρωποι που επιζητούν την αποκλειστία με σκοπό να φανερωθεί. Το Παύλο το έκανε, το έκανε γλώσσα να πει. Λέει, όταν συμβαίνει αυτό. Ο Χριστός δεν πήγε γύρω από τον Χριστό. Ο Χριστός δεν πήγε γύρω από τον Χριστό. Μέρες πριν τον σταυρώσουν, φώναζαν «Οσανά, Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος». Μέρες πριν ανέστησε το Λάζαρο και έρχονταν οι άνθρωποι να δουν στο Λάζαρο και πίστευαν στο Χριστό. Ο Παύλος λέει κάτι πολύ σημαντικό. Η μετάφραση αδική. Η νέκρωση του Ιησού την περιφέρουμε στο σώμα μας, ώστε και η ζωή του Ιησού στο σώμα μας να φανερωθεί. Εδώ η μετάφραση είναι πάρα πολύ επηρεασμένη από έναν ορθόδοξο ευσεβιστικό μοναχιστικό τρόπο ζωής, όπου μιλάει συνεχώς ότι υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Ιησού. Δεν λέει αυτό. Το κείμενο λέει, την νέκρωση του Ιησού μεταφέρουμε στο σώμα μας. Και τι είναι αυτή η νέκρωση του Ιησού? Η νέκρωση του Ιησού, αδελφοί, είναι να θανατώνουμε τον άνθρωπο για να φανερώνεται η νοτροπία του Χριστού. Όχι να συμμετέχουμε σε σωματικές. Υπήρξε ένα κίνημα στα τέλη του 1800 και ιδιαίτερα στη Γερμανία, το οποίο αναγνωρίζει έναν Χριστό πάσχοντα, ο οποίος όμως δεν έχει Ανάσταση. Από αυτό το κίνημα είναι τρομερά επηρεασμένος ο Καζαντζάκης, ο οποίος πιστεύει σε μια πνευματική ζωή όπου ο άνθρωπος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό καθώς υπηρετεί τους ανθρώπους και κακουχείται για αυτούς. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Ο Χριστός παραμένει στο Σταυρό, αλλά το έργο τελειώνει στο Σταυρό. Ο τελευταίος πειρασμός είναι η τέλεια εικόνα αυτή. Ο Αλβέρτος Βάιτσερ κάνει τεράστιο ανθρωπιστικό έργο κατανοεί τον Χριστό μόνο μέσα από την διακονία, αλλά δεν κατανοεί την νοοτροπία του Θεού, που είναι πια το πρόσωπο του Χριστού. Η νέκρωση του Ιησού παίρνει στο σώμα μας, δηλαδή κάνουμε τι. Δείχνουμε τον νεκρό Ιησού για να φανερωθεί η ζωή του. Δηλαδή, ο Χριστός ζει υπάκος μέχρι θανάτου. Και εμείς, λέει, στη ζωή μας υπακούμε μέχρι θανάτου, ώστε στο σώμα μας, δηλαδή στην πράξη της ζωής μας, να φανερωθεί η ζωή του Χριστού. Το δύο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ένας φιλόσοφος που ζει το 200 μετά Χριστόν, λέει τα εξής. Προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό. Ο καλός ηγεμόνας, ο καλός βασιλιάς, χαρακτηρίζεται από τη συγχωρητικότητά του. Δηλαδή, αν ένας βασιλιάς μπορεί να συγχωρέσει κάτι. Ένας κακός φιλόσοφος όμως χαρακτηρίζεται από την έλλειψη των πικρών του λόγων. Η έννοια πικρός λόγος σημαίνει η πικρή αλήθεια. Να τώρα λέμε, πρέπει να σου πω 2-3 πικρά λόγια. Ποια είναι? Θα σου πω 2-3 λόγια που θα σε πικράνουν. Είναι αληθινά, αλλά δυστυχώς θα σε στεναχωρήσουν. Λέει λοιπόν το δύο Χρυσόστομος, η μεν σκληρή τιμωρία που μπορεί να κάνει ο καλός ηγεμόνας μπορεί να φέρει μια απώλεια. Άμα δεν είναι καλός ο ηγεμόνας, έτσι. Άδικα καταδικάστηκε κάποιος, άντε ένας άνθρωπος, μπορεί να πεθάνει. Ο πικρός λόγος όμως, όταν φυτρώνει, το κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη γεννά, δημιουργεί σωτηρία. Υπάρχει κίνδυνος βεβαίως να είναι σπάνιο αυτό το τελευταίο είδος, δηλαδή να μην λέγονται πικροί λόγοι. Γι' αυτό, γιατί αυτοί οι πικροί λόγοι δεν έχουν ούτε πλούτο, ούτε δύναμη πολιτική με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον εισπράττουν την απέχθεια, την κοροϊδία, τους προπληκτισμούς, για τα οποία ίσως και δεν θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε πολύ. Συνεπώς, όταν οι φιλόσοφοι αναχωρούν, εγκαταλείπουν δηλαδή μια περιοχή και σιωπούν, ανάμεσα σε εσάς τους ανθρώπους, αναδύονται πλήθος μαχών και αγωγών, κραυγές, παραπλανητικές γλώσσες, συκοφαντίες, δικαστικά εντάλματα που είναι άτακτα και απεριόριστα. Υπάρχουν κατηγορούμενοι, ακροατές εγγράφων, ορδές επαγγελματιών, συνηγόρων και όπως υποπτεύομαι, η έλλειψη των ιατρών ή πιο σωστά η ανικανότητά τους αυξάνει τους θανόντες. Με άλλα λόγια, λέει ο Δύο Χρυσόστομος, εάν δεν υπάρχει κάποιος να πει την αλήθεια, την μικρή αλήθεια, τελικά μόνο και η γη θα γίνει μεταξύ σας. Λοιπόν, ο Παύλος κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα στους Κορινθίους. Τους λέει, αν δεν σας πω την μικρή αλήθεια, φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα έχουν καλό τέλος. Το εδάφιο 11 λέει το εξής. Δηλαδή, είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Τι σημαίνει δίνουμε τη ζωή μας στο θάνατο? Εδώ υποπτεύομαι ότι αναφέρεται στην υπόλοιψή του. Δεν με ενδιαφέρει να πεθάνει η υπόλοιψή μου με σκοπό να φανερωθεί ο Χριστός, η ζωή του Χριστού. Η ζωή του Ιησού θα φανερωθεί στη δική μας θνητή ζωή. Όταν εμείς, ενώ θα έπρεπε να μας παραδέχεστε σαν σωστούς δασκάλους και αποστόλους, μας βλέπετε σαν δεύτερους και τρίτους, αλλά εμείς με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε την υπηρεσία μας στον Θεό. Ο Επίκτητος, ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία σχέση με τον Θεό, αλλά ήταν ένας φιλόσοφος της εποχής, έλεγε ότι οι δοκιμασίες έρχονται από τους θεούς με σκοπό να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χαρακτήρας του ανθρώπου. Και εδώ οι δοκιμασίες έχουν να κάνουν με τις αδικίες, με τη μη αναγνώριση, με τις θλίψεις, με τα αδιέξοδα, με τις ταραχές, με τα ψέματα. Κοιτάξτε τι γράφει ο Πλάτωνας 4 αιώνες πριν τον Παύλο σχετικά με αυτό το θέμα. Όσο μπορώ καλύτερα, είπε, και αφού τους πήρε τέτοιους, καθόλου δύσκολο δεν είναι, μου φαίνεται, να εκθέσουμε και την ζωή που περιμένει τον καθένα τους. Θα αρχίσουμε λοιπόν. Αφού εγώ μόνο θα σε παρακαλέσω, Σωκράτη, αν τα λέω λίγο πιο χοντρά, να μην τα παίρνεις όπως τα λέω εγώ, αλλά εκείνοι που προτιμούν την αδικία, τη δικαιοσύνη. Κάποιοι θα πούν, αυτοί, πως ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στερβλωθεί, θα ρηχθεί στις φυλακές, θα τυφλωθεί με πυρωμένο σίδερο και τελευταία, αφού περάσει από όλα τα βασανιστήρια, θα ανασκολοπιστεί και έτσι θα μάθει πως δεν είναι ανάγκη να θέλει να είναι κανείς δίκαιος, αλλά μόνο να μοιάζει που είναι δίκαιος. Και τόντι, επειδή αυτός έχει δοθεί σε ένα πράγμα που έχει αληθινή υπόσταση και δεν ζει για την υπόλοιψη του κόσμου, θέλει όχι να νομίζεται άδικος, μα να είναι τέτοιος. Βαθύκα υπολογώντας με στο νου του αυλάκι από όπου οι καλοστοχαστές βουλές βλασταίνουν. Πρώτα-πρώτα, αφού θα περνά για δίκαιος, θα έχει τα ανώτερα αξιώματα της πολιτείας, θα παίρνει γυναίκα από όπως που τη θέλει, με τον ίδιο τρόπο θα πατρεύει και τα παιδιά του, θα γίνεται συνέτερος όσες επιχειρήσεις θέλει και σε όλα αυτά θα βγαίνει πάντα κερδισμένος. Γιατί βέβαια δεν θα δυσκολεύεται καθόλου να εκμεταλλεύεται τους άλλους με τον ισχυρότερο τρόπο και σε δικαστικούς αγώνες, αν μπλέξει είτε ιδιωτικούς είτε δημόσιους, θα τα ξεκαφαλώσει μια χαρά με ζημιά των αντιπάλων του, με ωφέλεια δική του, με τη μεγάλη περιουσία που ήδη άλλο θα αποκτήσει από τις αδικίες του. Με άλλα λόγια, λέγανε οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, δεν χρειάζεται να είσαι δίκαιος, απλά να μοιάζεις δίκαιος. Ο Παύλος λέει όχι. Θα ζω δίκαιος. Θα παραδίδω τη ζωή μου στο θάνατο συνέχεια για να φαίνεται στην θνητή μου σάρκα, στο ανθρώπινο επίπεδο, η ζωή του Ιησού Χριστού. Δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να μην μοιάζουμε πιστοί του Θεού, αλλά να είμαστε πιστοί του Θεού. Να μην μοιάζουμε χριστιανοί, να είμαστε χριστιανοί. Αυτό γίνεται όταν πεθαίνει μια νοοτροπία. Πάμε στην άλλη. Οι αρχαίοι έλεγαν ο σοφός πρέπει να είναι ατάραχος, να είναι ανέσχυτος, να είναι άτρωτος. Ο Παύλος λέει, δεν θα είναι καθόλου ανέσχυτος, δεν θα είναι καθόλου ατάραχος, δεν θα είναι καθόλου άτρωτος. Γιατί είναι θνητός. Γιατί έχει οστράκινο σκεύος. Γιατί θλίβεται. Γιατί αδικείται. Αλλά δεν πεθαίνει. Ο θησαυρός του είναι πραγματικός. Εδάφιο 12. Μέχρι 14. Τα διαβάζω μαζί γιατί πάνε μαζί. Λέει το εξής. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στον Θεό, που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στον Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού Χριστό θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού Χριστού, να μας παρουσιάσει μπροστά του μαζί σας. Όταν όλα λοιπόν γίνονται για σας, έτσι όσο πιο πολύ δεχτούν τη χάρη. Έτσι, όσοι πιο πολύ δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Πάμε στη λέει εδώ. Ακριβώς αυτό. Εμείς θα ζήσουμε ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλές από τις συμφορές μας μοιάζουν να σχετίζονται με το Μεσσία, δηλαδή με τον τρόπο που έζησε ο Χριστός, και κατά κάποιο τρόπο απορροφούν όλες αυτές τις δυσκολίες για να τη γλιτώσουν οι Κορίνθοι, δηλαδή να μην πέσουν στα ίδια λάθη. Εμείς λέει, εμείς έχοντες το πνεύμα της πίστεως, επίστεψα γι' αυτό ελάλησα και εμείς πιστεύουμε γι' αυτό και λαλούμε. Δεν έχουμε ανάγκη να γλύψουμε κανέναν. Εμείς ό,τι λέει ο Κύριος θα κάνει. Δεν νοιαζόμαστε να τα στρογγυλέψουμε τα πράγματα. Ξέρουμε ότι στον τελικό χρόνο του Θεού
εσείς Κορίνθοι και εγώ ο Παύλος ασταθούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και εκεί όλα θα βρουν την τελική τους θέση. Μέχρι τότε εμείς πρέπει να ζούμε με τον ίδιο τρόπο. Να έχουμε το ίδιο πνεύμα της πίστης. Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει αυτοπειθαρχία. Ναι. Σε εσάς. Πολύ ωραία. Όταν ο θάνατος του Χριστού ενεργεί μέσα μου, δηλαδή πεθαίνει ο παλιός μου άνθρωπος και αλλάζει η νοοτροπία μου, η ζωή που βγαίνει από μέσα μου ενεργείται στον άλλον. Δηλαδή, αντί να σε αδικήσω, σε ευλογώ. Αντί να σε καταραστώ, προσεύχομαι για το καλό σου. Αντί να με υπηρετήσεις, σε υπηρετώ. Την ώρα που ο θάνατος ενεργείται μέσα μου, ενεργείται η ζωή και ευλογεί τον άλλον. Δηλαδή ο Παύλος λέει, αν εγώ ήθελα να είμαι κακός, θα σας έγραφα εξίσου κακά όπως μου γράψατε και εμένα. Και θα τσακωνόμασταν τώρα και ακόμα θα τσακωνόμασταν. Εγώ θέλω να συμφιλειωθώ μαζί σου. Βεβαίως. Όλη αυτή η επιστολή είναι μια καταπληκτική επιστολή. Γιατί είναι μια επιστολή συμφιλίωσης και ο τρόπος για να συμφιλειωθείς είναι η νοοτροπία του Θεού που συμφιλειώνει τον εαυτό του με τον κόσμο. Τον κόσμο που αυτός δημιούργησε και ο κόσμος του γύρισε την πλάτη. Και ακριβώς για αυτό το λόγο λέει το εξής. Διαβάζω ότι τροχάζουν τα εδάφια αυτά. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στον θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ώστε προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτό που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα. Ενώ εκείνα που δεν φαίνονται για τα αιώνια. Αναφέρεται τώρα στην πλειονότητα κάτι που αναφέρεται σε προβλήματα έλλειψης ενότητας. Βλέπετε, τα γάρ πάντων διημάς είναι αιχάρις πλεονάσσατε των πλειώνων τη ευχαριστία περισσεύει στη δόξα του. Όχι όλο, τον περισσότερο. Το παλαιό, το εξωτερικό, ο άνθρωπος φύρεται. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πάει κόντρα σε όλους τους νόμους της φυσικής, τον νόμο της εντροπίας. Θεωρητικά η ενέργεια από σώμα σε σώμα, από κατάσταση σε κατάσταση, τι κάνει. Θεωρητικά εκφυλίζεται. Στη μοναδική περίπτωση και τώρα οι νέοι φυσικοί έχουν ξεκινήσει μία αναθεώρηση του νόμου της εντροπίας. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν ταιριάζει με τον νόμο της εξέλιξης. Σε όλες τις μορφές της φυσικής αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πτώση ενέργειας. Εκτός από την εξέλιξη του ανθρώπου, σύμφωνα με το δικό του πλάνο. Γιατί πάει από το κατώτερο στο ανώτερο. Πώς είναι δυνατόν. Και αυτό τους κάνει να σκέφτονται ότι μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Εμείς το γνωρίζουμε καλύτερα γιατί η γραφή λέει ο εξωτερικός άνθρωπος φύρεται, το ξέρουμε. Ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται. Καθημερινά. Ο μεγάλος φιλόσοφος και κρυπτοχριστιανός ο Εμμάνουελ Καντ έγραψε το εξής από τους πατέρες του φωτισμού, έτσι, της κοινωνίας της μοντέρνα. Εφόσον υπάρχει Θεός, η φύση, ακόμα και σε χαοτική κατάσταση, μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με ένα τρόμο τάξης και τέλεια διαχειριζόμενη. Εφόσον υπάρχει Θεός. Ακόμα και το χάος. Οι σημερινές, λέει ο Παύλος, δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας, δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τα σημαντικά πράγματα. Εδώ μοιάζει να υπάρχει μια εικόνα εβραίζουσα όπου η δόξα, η λέξη δόξα, στα εβραϊκά σημαίνει κάτι το σημαντικό, κάτι που έχει πιο μεγάλη σημαντικότητα στη ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή σου λέει το αύριο, η σχέση με τον Θεό είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που γίνεται εδώ, τα 100 χρόνια της ζωής μας. Αντίθετα, με ό,τι συνέβαινε με τους Ισραηλίτες της παλαιάς εποχής, εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στα αιώνια και μη βλεπόμενα. Προσέξτε αυτή τη φράση. Και μη βλεπόμενα. Ο λαός Ισραήλ τι περιμένει? Να δει τη χιλιετή βασιλεία, το Μεσσία να έρχεται πάνω στη γη, εδώ, αυτά που να δει εδώ, να δει τη βασιλεία πάνω στη γη. Και όλοι να προσκυνήσουν τον βασιλιά και το έθνος του Ισραήλ. Ο Παύλος μας πάει πολύ πιο πέρα. Μας πάει η μέρα της τελικής κρίσεως στην κοσμική βασιλεία, εννοώ την παγκόσμια βασιλεία του Θεού, όπου ο Χριστός τώρα αναγνωρίζεται από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κοσμικού σύμπαντος, ουράνια, υποχθόνια, τίγια, ως το όνομα πάνω από όλα τα όνομα. Και εκεί λέει, είναι σαν να μας πηγαίνει στην προς Εβραίους επιστολή. Τι λέει η προς Εβραίους επιστολή? Όλοι αυτοί που πέθαναν πριν από εμάς, πέθαναν με εμπιστοσύνη στον Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά. Ο παππούς μου, ο προπάπος μου, η γιαγιά μου, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, την είδαν από μακριά. Τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό? Ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ άφησε μία εντολή, την οποία την έκανε ο λαός Ισραήλ. Όταν φύγετε από τη γη της Αιγύπτου, δεν θα μου στήσετε πυραμίδα, θα πάρετε τα κόκαλά μου να πάνε στη γη της Ευαγγελίας. Ασφαλώς, όσοι εκφράστηκαν έτσι, δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Γιατί αν είχαν το νου τους πίσω στη χώρα που είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λακταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την Επουράνια. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Αυτό ο Παύλος δεν ντρέπεται καθόλου να φανερώνει τον θάνατο του Χριστού στη ζωή. Γιατί ο Θεός που έλαμψε μέσα του τη λάμψη που ξεχώρισε το χάος από το σκοτάδι στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου, του έχει δείξει ότι αυτός ο Θεός δεν ντρέπεται να λέγεται Θεός του. Ο Θεός δεν ντρέπεται γι' αυτό. Προσέξτε το, δεν είναι ότι αυτοί δεν ντρέπονται για τον Θεό τους. Ο Θεός δεν ντρέπεται να λέγεται Θεός του. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε εδώ. Είναι τεράστια τιμή. Είναι τεράστια τιμή ο Θεός μας να λέει ότι είναι ο δικός μας Θεός. Είμαστε στραβοί, ανάποδοι, κλέφτες, ψεύτες, λοποδίτες. Γιατί μας έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Μια μόνιμη κοινότητα να είμαστε μαζί. Ο Παύλος λέει αυτό ξεκινάει σήμερα. Γι' αυτό λέει δεν σκοπούμε σε αυτά που βλέπουμε. Δεν έχουμε σκοπό να πάμε σε αυτά που βλέπουμε. Αλλά σε αυτά που δεν βλέπουμε. Γιατί αυτά που βλέπουμε θα περάσουν. Αυτά που δεν βλέπουμε είναι αιώνια. Εδώ. Η μόνιμη πολιτεία. Να θυμάστε ότι η καινοδοξία, δηλαδή μια δόξα που είναι καινή ουσίας, τελικά οδηγεί στην αδοξία. Δεν θα έχουμε καμιά τιμή. Γι' αυτό ας μην ψάχνουμε εδώ τη δόξα μας, αλλά να περιμένουμε να δοξαστούμε μαζί με τον Κύριό μας. Πήραμε λίγο παραπάνω χρόνο, συγγνώμη. Την επόμενη φορά θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά στιμόμαστε αυτή την καταπληκτική εικόνα. Ζώντας τον θάνατο του Χριστού, ανερώνουμε τη ζωή του Θεού.